Ada cadang nak beli rumah buat pertama kali tak? Kalau ada, pastikan korang dengar podcast ni untuk dapatkan idea-idea yang bagus sebelum membeli rumah pertama korang. Jom dengar.
This is Level Up Podcast with your host F Fendi. Let's talk about leveling up every minute, every day.
Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okay, jam saya menunjukkan pukul 11 pagi. So minggu ni saya sebenarnya janji saya nak bagi tips berkenaan keynote yang saya pergi minggu lepas, 2 hari training di NAC, National Achievers Congress, di mana ada influencer yang terkenal bernama Gary Vaynerchuk daripada US. So saya janji sebenarnya saya nak bagi keynote untuk minggu ni, tapi saya terus-terang kata saya terlupa nak bawa. Saya dah sampai depan office dah ni. So tak apa, saya akan bagi tips yang berbeza untuk minggu ni, iaitu untuk pembeli rumah yang barulah. Okay, pembeli untuk mereka yang bercadang atau teringin nak beli rumah pertama ataupun rumah idaman. Bukan rumah idaman lah, rumah pertama lah. Okay, so terima dari saya tips beli rumah pertama. Okay, saya akan bagi 3 tips dan akan ada bonus tips. Okay, so pastikan korang tengok sampai habis. Okay, tips yang pertama untuk beli rumah pertama, tidak semestinya rumah idaman. Okay, maksud saya, kalau korang ada cita-cita untuk beli rumah idaman, mesti korang punya rumah tu besar, cantik, rumah banglo, tepi ada tanah lot, korang boleh main bola lagi kat tepi tu, korang ada swimming pool, kan? Tu ada banyak bilik, 5-6 bilik dan sebagainya, kan? Hai Nabil Azim, terima kasih join saya punya live. Okay, so rumah pertama bukan rumah idaman . So biasanya kita akan ada cita-cita untuk beli rumah yang besar gila, kan? So korang kena tanamkan dalam fikiran korang, rumah yang pertama tu tak semestinya rumah idaman. Okay, asalkan korang boleh duduk. Pada saya, rumah idaman ialah rumah yang dekat dengan tempat kerja. Okay, tak sampai 10 minit, 15 minit pun tu pada saya heaven lah. Sebabnya macam-macam korang nak buat. Korang nak stay kalau boleh dekat dengan rumah. At least, yelah, bila korang nak kahwin kemudian hari nanti, kan, macam-macam korang nak fikir. Korang nak hantar nak pergi sekolah, korang nak hantar nak pergi daycare dan sebagainya, kan? Okay, so rumah pertama bukan rumah idaman . Okay, tips kedua daripada saya, rumah kecil tak apa. Okay, jangan ingat rumah yang kecil tu macam nanti kawan-kawan korang datang ke, korang rasa macam down, kan, sebab rumah korang kecil, kan? Tak apa. Pada saya, kalau rumah pertama tu, kalau gaji korang baru RM2,000-RM2,500 dan sebagainya, kos untuk maintain rumah tu sendiri pun kecil. Alright, so kos untuk maintain rumah tu pun kecil. So korang boleh bayar pelbagai benda lah. Maksudnya, kalau korang nak beli, entry fee dia sangat affordable lah dengan keadaan korang sebagai pembeli pertama. Faham kan maksud saya? Rumah kecil tak apa, tak ada masalah. Yang penting korang selesa dekat dengan tempat kerja dan sebagainya, macam saya cakap tadi. Okay, tips yang terakhir, yang ketiga. Okay, pastikan korang beli rumah yang pertama korang tu bukan maksimum kelayakan. Kalau korang dah check dengan bank, kelayakan pinjaman korang contohnya RM300,000. Okay, pastikan kelayakan pinjaman korang tu, maknanya bila korang beli tu, korang beli harga rumah yang di bawah kelayakan korang. Supaya apa? Lebih mudah untuk korang dapat pinjaman tu lah. Kadang-kadang kita boleh kira on paper, banker kata boleh layak sampai RM300,000 dan sebagainya. Sejak lagi bila korang cari rumah yang harga RM300,000 lebih-lebih sikit, kan, tak lepas pula loan korang, kan. So pastikan korang cari di bawah kelayakan korang sikit lah. Kalau RM300,000, cari yang dalam RM250,000 dan sebagainya. Okay, so tips bonus daripada saya yang terakhir, kalau korang tak tahu step-step maksudnya nak beli tu bermula dengan apa, kemudian nak bayar berapa banyak, lepas dah bayar booking tu nak hantar loan kat mana, lepas dah hantar loan dah lulus dan sebagainya, bila nak sign SMP dan sebagainya, kan, banyak dia punya proses tu, kan, banyak proses dia, kan. So kalau korang nak elakkan korang salah step dan sebagainya, lebih elok saya cadangkan korang hire ejen hartanah. Okay, hire ejen hartanah untuk tolong korang cari rumah pertama korang. Okay, So mereka, dan kalau boleh minta diorang explain lah daripada A sampai Z apa proses dia dan sebagainya. So biasanya ejen yang berdaftar ni diorang akan explain dan diorang lebih ada experience untuk bagi tahu korang apa yang perlu buat lepas ni, berapa deposit kena prepare, berapa pula lawyer fee dan sebagainya. Okay, so itu saja tips daripada saya. Tiga tips saya just nak revise balik. Okay, tips beli rumah pertama. Okay, yang pertama bukan rumah idaman. Okay, yang kedua rumah kecil tak apa. Okay, janji selesa dekat dengan tempat kerja, tak jauh kan, so nak hantar anak ke ambil anak sekolah kemudian hari pun senang, wife pun kerja dekat-dekat je. So pada saya, saya lebih hargai time dekat rumah tu kan, sebab kita nak travel kena sampai sejam nak sampai tempat kerja tu, kurang berbaloi lah pada saya, kalau boleh, kalau boleh rumah pertama macam tu eh. So yang kecil-kecil pun tak apa. Okay, yang ketiga bukan maksimum, tiga bukan maksimum kelayakan. Okay, dan tips bonus daripada saya yang last sekali itu, beli melalui ejen yang berdaftar. Okay, dan minta diorang untuk explain daripada A sampai Z apa yang perlu dibuat untuk anda beli rumah idaman, rumah pertama anda. Okay, so korang kena set mindset rumah pertama, rumah idaman korang yang pertama ialah rumah yang macam saya cakap tadi tu, tiga benda tu eh. Okay, so itu saja daripada saya tips. Nantikan kemudian saya akan upload pada IGTV saya. Korang boleh check IGTV saya dekat Instagram. Saya dah upload beberapa video yang lepas, live video saya dah edit dan saya masukkan pada IGTV. So kalau korang nak belajar berkenaan property secara sempoi dan santai, boleh follow saya di Malaysian Properties. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Baru. Assalamualaikum.